ุณเลือกคนทำงานยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสำหรับสุดในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีพุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับทางนี้เป็น EP 677แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเล่าต่อถึงหนังสือ Inventand wonder นะครับเจฟเบโซสงานเขียนของเจฟเบโซสนะฮะอันนี้เรามาถึงงานเขียนคำพูดของเขานะครับที่เขียนให้กับผู้ถือหุ้นในปี1998นะครับชื่อบทที่เขาเขียนให้คือ obsession นะครับ obsession แปลว่าหลงไหลเนาะความหลงไหลอาจจะดูเวอร์วังนิดหนึ่งความหลงไหลนะครับแต่ว่าหัวข้อในจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็ไม่มีไรมากไปกว่าพูดถึงเรื่องลูกค้านะครับเนี่ยพูดถึงหัวข้อนะฮะหัวข้อหนึ่งก็คือเขียนหัวข้อใหญ่เลยนะฮะหัวข้อแรกคือ recap 1998นะผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับเรื่องตัวเลขอะไรแบบนี้แต่หัวข้อที่2เนี่ยคือแยกออกมาคือ our customer ครับเขาเขียนคำนี้ครับผมชอบเขาบอกว่า I constantly remind our employees to be afraid to wake up every morning terrified ครับผมแบบเฮ้ยทำไมโหดอย่างนี้ฮะมันฟังตอนแรกมันโหดเนี่ยเขาบอกว่าคือภาษาไทยแปลว่าเหมือนกับเขาเตือนลูกน้องเขาครับให้กลัวครับแล้วตื่นมาทุกๆวันเนี่ยให้กลัวครับกลัวว่าลูกค้าจะไม่พึงพอใจครับว่าให้กลัวเนี่ย not of our competition นะครับ but our customer ครับให้กลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่พอใจเราครับแล้วเราจะต้องคอมมิตนะครับที่จะเซิร์ฟสิ่งนั้นให้กับลูกค้าครับOur customers have made our business what it is. They are the ones with whom we have a relationship, and they are the ones to whom we own a great obligation. นะครับก็คือพูดเหมือนว่า customer เป็นหลักลูกค้าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลูกค้าไม่เคยพูดถึงนี่คือพูดถึงผู้ถือหุ้นนะฮะของตัวเองที่เอาเงินมาให้นะครับว่าลูกค้าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เคยพูดเลยนะครับว่าผู้ถือหุ้นที่เอาเงินมาให้เป็นผู้มีพระคุณนะฮะซึ่งอันนี้เป็นองค์กรที่ช่วยนึกภาพนะครับในการทำงานในองค์กรเนี่ยต้องมีเงินอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเงินเอามาจากผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเป็นในองค์กรก็จะมาถึงคนที่ดูแลเงินก้อนนี้ก็คือบอร์ดนะครับจะอนุมัติบัดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดก็มาถึงผู้บริหารผู้บริหารเอาเงินมาครับทำกิจกรรมต่างๆนานาเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าครับแต่ถามว่าใครสำคัญที่สุดในนี้ฮะก็ชัดเจนนะครับว่าคือลูกค้าครับเจฟเบโซสบอกลูกค้าสำคัญที่สุดแล้วเขาบอกกับใครฮะเขาบอกกับผู้ถือหุ้นของเขาครับว่าเงินเนี่ยคุณรอก่อนนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเงินมันจะกลับมาเองนะครับมีองค์กรไทยเยอะมากนะฮะให้ความสำคัญกับบอร์ดมากนะครับให้ความสำคัญกับเจ้าของเงินมากนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นช็อตเทอมครับเพราะว่าเจ้าของเงินส่วนใหญ่ก็อยากได้กำไรซึ่งกำไรก็แล้วแต่ว่าคุณมีผู้ถือหุ้นแบบไหนนะครับถ้าเขามาอยู่แป๊บๆเขาไม่ได้แคร์องค์กรคุณมากไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเขาก็จะต้องการช็อตเทอมเกนครับเขาอยู่แป๊บเดียวครับใช่ไหมมาไปแต่ถ้าเป็นเจ้าของจริงก็จะอยู่นานนะครับ long term thinking แบบ founder คนนี้นะครับหรือว่าบริษัทหลายๆอย่างหลายๆที่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของที่เป็นผู้ถือหุ้นเองจะมอง long term ซะเยอะนะแล้วก็ทุกอย่างก็เลยต้องพุ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นเหตุนะครับผลมันคือเงินผลคือเงินที่ทุกคนอยากได้แต่เหตุคือลูกค้านะครับอันนี้เจฟเบโซสพูดกับลูกน้องกับผู้ถือหุ้นเขาชัดเจนมากๆนะครับ we must be commit to constant improvement experimentation and innovation in every initiative ครับก็คือจะต้องcommit นะครับที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทดลองนะมีคำว่าทดลองนี้ด้วยนะครับเพื่อ experimentation แล้วก็ innovation ก็คือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเรื่อยๆนะนั่นคือ DNA ของ Amazon ในตอนปี1998นะครับแล้วก็น่าสนใจที่เขาก็แชร์ wisdom แชร์เคล็ดลับอันหนึ่งนะกับทีมงานนะครับไม่ใช่กับทีมงานกับผู้ถือหุ้นนะครับว่าเขาเลือกคนยังไงก็เลยจะนำมาแชร์ให้ฟังเขาบอกว่าเวลาเขาเลือกคนนะครับ during our hiring meeting เนี่ยเขาจะถามคนเสมอนะครับเขาจะถามคนเสมอแล้วเขาก็จะแนะนำคนในองค์กรเขาเวลาเลือกคนเนี่ยให้ถามตัวเองเสมอเวลาเจอคนคนหนึ่งที่คุณจะให้จ้างงานนะครับว่าข้อหนึ่ง will you admire this person คุณชื่นชอบคนนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปสัมภาษณ์แล้วคุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาเลยอันนี้แปลกแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าแปลกๆแหม่งๆเนี่ยอันนี้แปลกละแต่ข้อแรกคือว่าคุณชื่นชอบคนดีไหมนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราในชีวิตเราจะมีคนที่เราชื่นชมนะครับโดยที่อาจจะเจอกันครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกถึงเคมิสตรีที่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้อง จ้างคนที่คุณชื่นชมบ้างนะครับชื่นชมมีความชื่นชมอยู่นะ Will you admire this person นะข้อ1ข้อ2นะ Will this person raise the average level of effectiveness of the group they are entering นะคนคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วทำให้ความเก่งความสามารถของกลุ่มคนที่เขาเข้าไปเนี่ยมันสูงขึ้นหรือเปล่านะถ้าเป็นภาษาเนี่ยเพิ่มค่าเฉลี่ยหรือเปล่าซึ่งคำว่าเพิ่มค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบเป๊ะๆเลยก็หมายว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วเกินค่าเฉลี่ยของคนของกลุ่มคนที่เขากำลังจะเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเกินค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือสามารถจะ raise จะเพิ่มค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้แล้วกันนะครับคืออันนี้คือไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะต้องเก่งที่สุดในทีมที่เข้ามานะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับไม่งั้นคุณไม่เอาเข้ามานะอันนี้คือเทคนิคนะคือต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทีมที่เขาจะเข้ามานะครับอันถัดไปนะครับอันถัดไป along what dimension might this person be a superstar นะมีเรื่องอะไรไหมนะครับที่สามารถทำให้คนนี้เก่งที่สุดได้เลยคือเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เลยครับเพราะเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามีคนที่แบบพิเศษแบบนี้ครับที่มีสกิลลับมี potential นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้นะครับก็คือคนที่มีมุมสักมุมหนึ่งนะครับที่สามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อันนี้คือ3ข้อนะครับที่เจฟเบโซสพูดไว้ในปี1998นะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับปกติเวลาผมสัมภาษณ์งานเนี่ยก็จะมีอาจจะเคยเล่าไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีหลักง่ายๆนะครับ3อย่างซึ่งอาจจะขอแชร์ไว้แล้วกันเนาะแต่ว่าทำยังไงอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ข้อ1คือผมจะดูนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับทำงานได้ไหมก่อนทำงานปัจจุบันได้ไหมที่เราอยากให้เขาทำนะนี่ข้อ1ข้อ2ฮะคนคนนี้เรียนรู้ได้ไหมนะครับเคยเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแล้วถ้าเจออะไรที่เขาไม่รู้เขาจะทำยังไงนะนี่ข้อ2คือข้อ1ทำงานประจำทำงานในอย่างที่เราอยากให้เขาทำได้ไหมปัจจุบันข้อ2เขาเรียนรู้ได้ไหมนะครับในของใหม่ๆแล้วก็ข้อ3ฮะเขาทำงานกับทีมได้ไหมข้อ3นี่สำคัญมากในโลกยุคนี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับที่ทำคนเดียวต่อไปแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาสามารถทำงานกับทีมได้เนี่ยก็จะยิ่งดีการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ทำได้ส่วนใหญ่ก็คือการถามคำถามนะครับที่ให้เขาเล่านะครับว่าตอนนี้เขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเหตุการณ์นี้เขาทำยังไงเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่านะคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเหตุการณ์เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ให้เล่าแล้วก็เจาะรายละเอียดครับถ้าเป็นเรื่องจริงที่เล่าเนี่ยเจาะรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ดูซิว่าเขา respond กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับก็ใช้เวลาตรงนั้นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบบรรทัดครึ่ง podcast นะครับแล้วก็อย่าลืม add line OA กันไว้ครับเครื่องหมาย add แล้วก็ @eighghthjlf นะฮะคืนนี้นะครับวันเสาร์แบบนี้นะฮะผมสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์อาจารย์เกตนะครับอาจารย์เกตนะฮะเกตมาดีนะครับแกเขียนหนังสือชื่อ Renen แล้วก็รู้เรื่องของอิคิกายเยอะมากนะครับก็ต้นปีแบบนี้ก็เลยอยากจะเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ไปทั้งปีเลยนะครับก็ลองเข้ามาฟังกันนะครับเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ